Buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 3 at pag-aralan natin ang Doctrine of Regeneration. Babasahin natin sa Tagalog. Okay? Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kaniyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. So hanggang doon lang tayo sa magmula sa verse 3 at saka verse 8. So binasa ko sa Tagalog at meron kayong mga Biblia, no? Sa English. Ang hawak mo ay New King James Version. Ano yan?
Greek.
Ito.
Today's English Version.
TEV. Today's English Version.
Ayan, easy to read today. Version.
Okay. Ngayon ay bubuksan natin sa King James. King James, nakita niyo yun?
King James.
Mayroong plus sign. Uh-huh. Ibig sabihin, plus. King James with strong's number or strong's concordance numbers. Kaya pag kinlik mo yon, lilitaw dyan, yan ang King James Version. Tapos, lilitaw dyan ang yung mga nakita mo yung number na yon. Kaya pag kinlik mo yung number na yon, makikita mo dyan ang ibig sabihin kung anong Greek word na ginamit. Tapos, malalaman mo anong ibig sabihin. Ngayon, so John chapter 3, sabi nga noon, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang unang-unang mapapansin natin doon ay yung salitang except. Okay?
Except.
The exception. Kapag wala yun, ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos ay he cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nung minodify ni Jesus Christ ang salitang iyon sa verse 5, ang sabi niya noon, he cannot enter the kingdom of God. So, pagsamahin natin yon, ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos ay he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. So, paano makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ano ang dapat na maganap? O ano ang dapat na mangyari? So, sa salita na nabanggit ni Jesus Christ kay Nicodemus, sabi niya ganon, without this exception. Ngayon, tignan natin ang salitang he cannot. Makikita niyo yun from the word dunamai. Okay? Yung possibility, the ability to do, merong kang kakayahan na gawin yon. So, yung word na yon sa Greek na ginamit, dunamai, di ba nakaturo doon, oh? Ang sabi nga noon, the word cannot, na negate yon, okay? Ang ginamit doon, ang meaning noon, the possibility, the ability, that you may, you could, and have the power of doing it. Right? Na tapos yon kapag ilagay mo dun sa isang number na yon, sabi niya yon yung U, kasi U doon na tayo yan eh. Sabi naman doon, it is being negated. No. Nothing. Okay? Cannot be. So, the ability at yung negation cannot be. Ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos ay hindi magagawa ng tao sa kanyang sarili, sa kanyang ability, sa kanyang kakayahan, okay, na makapasok sa kaharian ng Diyos. So, diyan makikita natin na, paano yung isang tao, sabi niyang ganon, ay siya ay napakabait, namimigay ng gamit, namimigay ng jacket, namimigay ng t-shirt, namimigay ng pagkain. Sabi niya, para naman na makapasok ako sa kaharian ng Diyos, para makarating ako sa langit. So, ang ibig sabihin nun, kapag ginawa niya yon, makakarating siya sa kalangitan?
Hindi po.
Hindi magagawa ng isang tao na makarating sa kalangitan.
Sa kanyang sarili lamang?
Sa kanyang sarili. There is no ability, there's no power, walang kakayahan mismo ang tao na makapasok sa kaharian ng Diyos. Except, ang sabi ni Jesus Christ, except a man be born again. Ngayon, again. Tingnan natin ito. Pasinin niyo ito, mga... Ito, pasinin niyo ito. Ilalagay ko doon sa salitang born. Okay? Ang ginamit na word doon is ginao. Okay? Yung salitang yan na ginao, kapag ikiklik ko yan, dito ah, lilitaw dito sa Strong's number, makikita niya, Strong's number, sabi ngayon.
Anong kinilik mo?
Yung number. Ito.
Oh, pag kinilik mo yung number. Born.
Uh-huh. Yung born. Okay. Kiklik ko yung born.
Uh-huh.
Sabi ngayon, G1080. Right?
Right.
Kinilik ko yan. Lilitaw dito, yung G1080. Lilitaw yung Strong's number na G1080. G represents Greek. 1080 is Strong's number. Lilitaw yung Greek word, ginao. Sabi niyan, ginao. Ang ibig sabihin niyan ay, ang sabi niya niyan, to procreate, to conceive, to be born, to beget. Ngayon, kapag ginamit ko ito, tingnan niyo yan, ha? King James Concordance. Kapag ginamit ko yon, yung King James Concordance, makikita mo diyan kung saan mga ginamit yung salitang
born.
Yung salitang born na ang Greek word ay genao. Makikita nyo ginamit sa Matthew chapter 1 from 16. Verse 1 to 16. Nakita nyo in Matthew chapter 1 from verse 1 to verse 16, kung titignan natin Matthew, okay, chapter 1, sabi nga noon, born. The book of generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham, and Abraham begat Isaac. Tingnan nyo, G1080. Ano sabi nga nun? Same Greek word. Ngayon, mapapansin nyo, magmula sa verse 1 hanggang verse 16, sabi nga nun, Abraham begat Isaac, Isaac begat Jacob, Jacob begat Judas. Puros yung salitang bigat. Bigaten. Ang Greek word ay genao. Pero sinong tinutukoy doon? Bigaten of the Father. Misan, ginagamit din from the extension na tumuturo sa isang ina. Pero kung sasabihin mo, Jesus Christ was born of Mary, yung salitang born, ibang Greek word ang ginamit doon. Ngayon, yung salitang bigat o bigated, nung ginamit ni Jesus Christ na sabi niya sa John chapter 3, nung ginamit niya ang salitang, sabi niya, except a man be born again, yung salita doon, nung ginamit niya yan, ay salitang ginao. Begotten of the Father. Okay? Ngayon, yung salitang again, Nakita niyo kung paano ko ginagamit ang e-sword, ha? Yung salitang again, okay? Tingnan mo to. Kiklik ko uli yun. Yung G509. Okay? Pag-click ko, lumitaw dito. Ang salitang again, ang Greek word, siyempre hindi niyo pa nababasa yun, pero nandun yung transliteration, anathem. Okay? Ano ibig sabihin ng anathem? Tingnan natin doon sa Strong's Concordance. Ang salita niya, ang sabi niya, from G507, from above. Diba?
Mula sa taas.
The analogy from the first, by implication, anew, from above, again, from the beginning, from the very first, from the top. Okay.
Simula.
Saan ginamit yung mga yung salitang yan? Ano pang mga talatang pinagamitan yan? So, kinlik yun.
King James Concordance.
Okay? King James Concordance. Kaya makikita niyo dyan, ginamit yan sa isang bagay lang, isang talata lang ang gusto kong mapansin nyo. Matthew 27 in verse 51. Diba? Nilagay ko yung cursor doon. Sa Matthew 27 verse 51. Ang sabi ganoon. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Dito na kung saan, si Jesus Christ, nung siya ay napako sa krus, at nung sinabi niya, it is finished, di ba? And he gave up his ghost, namatay siya, doon sa templo, na kung saan yung sinasabi na the Holy of Holies, yung curtain
break
ay nasira at napunit from top to bottom. Di ba? Sinong gumawa nun? Walang gumawa nun. Kusang nangyari.
Kusang nangyari. Diba? Kaya from top to bottom.
From top to bottom. Yun ay sinasabi na tapos na yung mga sacrifices na ginagawa at pineperform ng Old Testament at sa kamatayan ni Jesus Christ. This is the ultimate sacrifice. This is the fulfillment of Old Testament sacrifice na kung saan ay types or typology na tumuturo doon sa pagkamatay ni Jesus Christ. Kaya nung namatay siya, tapos na ang sacrifices. The Holy of Holies, ang curtain ay napunit from top to bottom. So yung salitang top, ang ginamit doon ay anathem. From top. From above. Minsan na i-translate sa again. Ngayon, bakit? Bakit hindi na i-translate sa John chapter 3? Hindi na i-translate from above. Bakit again? Okay? Tama? Magandang question, right? Ngayon, tingnan natin. Kasi, ayon sa context, yun ang pagkakaintindi ni Nicodemus. Kaya ang sabi ni Nicodemus, di ba, sabi niya sa John chapter 3, in verse 4, Nicodemus said unto him, Ho, paano mangyayari niyan? Ibig mo sabihin, ako'y muling papasok tiya sa tiyan ng aking ina at ako'y ipapanganak na muli? Di ba yun ang sabi ni Nicodemus? So yun ang pagkakaintindi niya sa context. So, that's why there should be a reason kung bakit yun ay na-translate sa salitang again.
Okay.
Pero si Jesus Christ, ang tinutukoy niya doon ay from above. Kung i-combine natin yung salitang born again, genete anothen, begotten of the Father, from above, ano ang pagkakaintindi mo? It's the sovereignty of God. Ang Diyos ang gumagawa at ang gagawa na kung saan ang tao ay makikita niya at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong sabi nga ni Jesus Christ? He cannot. The nature of man, we cannot. There is no man's ability, capability na magawa natin at mangyari na magagawa natin na makapasok sa kaharian ng Diyos. Without that exception. What is that exception? Born from above. Begotten of the Father from above. Nakita niyo?
Yep.
Ngayon, ang sabi ni, nagpatuloy ngayon si Jesus Christ. Kasi sabi ni Nicodemus, oh, ang pagkakaintindi pala ni Nicodemus ay literal,
hindi spiritual.
Born again. Hindi begotten of the Father from above. Bakit ganoon? Sabi ni Nicodemus, oh, papasok ba ako muli sa tiyan ng aking ina at ako ipapanganak na muli? So, ang ginawa ni Jesus Christ ay para magkaroon ng proper understanding si Nicodemus, kasi si Nicodemus is also a teacher. Okay? Siya ay isang educated siya. Nagtuturo siya. Alam niya ang Old Testament na
turo ni Moses.
Okay? Alam niya ang kaya nga sinusubaybayan niya si Jesus Christ. Sino ba to? Kaya? Sinikreto niya. Pumunta siya. Kinausap niya si Jesus Christ. Sino ka baga? Di ba? Ayan ang sinabi doon sa mga bandang unang talata, di ba? Ngayon, ang nangyari, minodify ni Jesus Christ. Born again, genete anothen, begotten of the Father from above, ito ang pagkakaintindi na dapat mong maintindihan, Nicodemus. Hindi ito literal. Hindi ka muling papasok sa tiyan ng iyong ina. Ito ang ibig sabihin niya. Minodify niya. Ano sabi niya? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Born of water?
Of water.
Baptism.
Okay? Water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ito. Sa Doctrine of Regeneration, ang isang interpretation doon sa salitang water, so may equivalent yun, ano? Born again, genete anothen, okay? May equivalent yun sa verse 5, of water and of the Spirit. Ngayon, ang tanong, diretso ito sa inyo, ha? Alam ko, kaya ito ang aking pinansin na dapat kong ituro na unang-una. Okay? Ano ang pagkakaintindi nyo sa salita nung ginamit ni Jesus Christ of water? Anong pagkakaintindi nyo? Gusto ko yung ano nyo, yung inyong
opinion.
Yeah, response nyo.
Sa akin kasi yung symbolizing ng baptizing is, di ba, pagka nilubog, ibig sabihin,
okay,
ililibing ka,
mm-hmm,
tapos ibabangon ka para...
Yun ang baptism.
Baptism.
Okay? So, ikaw?
Sa baptism din.
Ikaw?
Hindi, pag nilubog ka, patay ka nun.
Okay,
parang, yung dati mo. Oo, wala na. Tapos pag nibango ka, bago ka na nun.
Okay. New. Ang tawag dyan ay baptismal regeneration. Kung ang interpretation, kung ang pagtuturo ay tumutukoy sa baptismal regeneration, at tumutukoy doon sa ang tinutukoy ni Jesus Christ na ibig niya sabihin sa salitang water, tubig, kung ang tinutukoy niya doon ay baptism, sana sinabi niya rito, baptism. Makikita ba natin sa context ng John chapter 3 ang baptism? Dito? Nothing.
Yan ang water.
Wala. Magpakilig ka. Wala, di ba? Okay, hindi nakikita sa context, number one, na ang water ay baptism. That's number one, right? Second, kung tumutukoy ito sa baptism, mm-hmm, lumilitaw na magkakaroon ng katuruan si Pablo o in the book of Acts, in the early churches, o sa mga sulat ni Pablo sa mga churches, o yung sulat ni Pablo kay Timothy, na bago makarating ang tao sa kaharian ng Diyos at makita niya, kailangan ibaptize ka ng tubig. So, sa katuruan ito, lumilitaw na he cannot enter the kingdom of God. Kung ang tinutukoy ng tubig ay baptism, ang ibig mo sabihin, baptism is a prerequisite to enter and to see the kingdom of God. Meron bang ganung katuruan? Nothing. Right? Okay. Ano ngayon ang ibig sabihin ng baptism? Ng water, sorry. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ na ang born again, Ginete anuten, na ito ay tumuturo sa of water and of the spirit. Combined yun, ha? Again, okay, born again, yung salitang again, anuten, tumutukoy ngayon sa dalawang salita, water, spirit. Pero ang context is kaharian ng Diyos, right? Ngayon, kung ako, dito sa tahanang ito, okay, ako ang hari, okay, at ang aking tahanan ay malinis. Ako ang Diyos. Ang Diyos ay mayroong katwiran, righteousness, holiness, kabanalan. Okay? Malinis ang aking tahanan. Hindi magagawa ng isang tao na nasa labas ng aking tahanan na makapasok dito. Diba? Sabi nga, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Maliban dito sa salitang exception. Maliban na siya ay ipanganak na muli. Ang kapanganakan muli ay tumutukoy sa ipanganak ng tubig at ng espiritu. Kung ang salitang genete is of the Father, tumutukoy, at yung salitang again is anothen, from above, begotten of the Father from above, kailangan tumutukoy din yun sa water and the spirit. Kapag kinumbine mo yung dalawang word na yon, ay tumutukoy sa sovereignty of God. Pagkat by nature, hindi magagawa ng tao na makapasok o makakita sa kaharian ng Diyos. Yung tao na nasa labas, hindi siya makakapasok sa aking tahanan. Maliban,
paintulutan mo siya.
Na paintulutan ko. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng tubig sa Old Testament?
Paglilinis, di ba?
Paglilinis. Paghuhugas.
Paghuhugas.
Misa, meron isang talata diyan binanggit na ang water ay nire-represent ang salita ng Diyos. Pero kung gagamitin mo ang salita ng Diyos upang ang tao na hindi niya kakayahan, wala siyang kakayahan na makapasok sa kaharian ng Diyos, ang simula niyan ay kaalaman sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Okay, balik tayo doon sa salitang tubig. Ibig sabihin niyan, ang tao na nasa labas ng aking tahanan ay walang kakayahan na makapasok sa aking tahanan, sa kaharian ng Diyos, maliban na siya ay aking hugasan, lilinisin. Pagkat by nature, kapag sinabi mo, he cannot enter the kingdom of God, he cannot see the kingdom of God, yun ang nature ng tao. So bago siya makapasok sa kaharian ng Diyos, siya ay dapat na
malinis.
Anong nature ng tao? Makasalanan. Romans chapter 3, verse 3. All are sinners. Makasalanan. Marumi. Basahang punit-punit na mabaho na marumi. Diba? So, bago ka makapasok, kailangan ikaw ay
malinisan.
Huhugasan. Sino ngayon ang merong responsibility na ikaw ay mahugasan?
Yung mga
ang sabi nga noon, he cannot. Di ba? Yun ang kagalagayan ng tao. Walang ability. So, kaya binanggit ni Jesus Christ yung of water and of the spirit, ang ginamit dito ay spirit. Tingnan nyo to. Ang ibig sabihin ng spirit dito ay the breath. The rational soul, the vital principle of life, the mental disposition, the spirit of Christ, the Holy Spirit. Ngayon, ang sabi sa ibang talata, sabi ni Jesus Christ, ako yung tinatawag na comforter. Ang sabi ni Jesus Christ, kung ako ay lilisan, at sabi ko sa inyo, ako'y muling babalik, pero sa muling pagbabalik niya, o sa kanyang paglisan, okay? Isusugo niya ang
Espiritu.
Another comforter.
Another
comforter.
Who's another?
Yung Holy Spirit. Banal na Espiritu. Ang ginamit niyon is pneumatos.
Pneumatos?
Ang ginamit dito English is words. Pneuma, the Spirit. Pero sa ibang mga talata sa Book of John, pneumatos. Sabi niya, the another comforter, ako yung comforter, Jesus Christ, another comforter, I'm going to send you. So, nire-represent din ni Jesus Christ. So, lumilitaw doon yung sovereignty of God. Sino ang maghuhugas sa tao na hindi makapasok sa kaharian ng Diyos, at para makapasok, ang tao sa kanyang kakayahan, hindi niya magagawa. Ang makakagawa ay ang Diyos mismo. Begotten of the Father, from above, by the work of the Holy Spirit, di ba? Yun ang nag-work ngayon, dito sa New Testament time. Si Jesus Christ nasaan?
Heaven.
Sa kanang kamay ng
Diyos.
Ang Diyos Ama.
Sa trono.
Nung si Jesus Christ ay pumaitaas, ang sabi niya siya ay muling babalik. Pero sabi niya, isusugo niya ang
Comforter.
So ang banal na Espiritu. Ang ginamit ni Jesus Christ yung salitang pneumatos sa ibang mga talata dito sa Book of John, ay ginamit niya yung mga masculine pronoun. He, whom, tumutukoy sa personal masculine pronoun na tumutukoy sa banal na Espiritu. So, the Holy Spirit is a person, not a power. Nakatulad ng paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses. Ha? Ngayon, lumilitaw. So, bago ka makapasok sa aking kaharian, hindi magagawa ng tao na makapasok. Hindi rin magagawa ng tao na siya ay hugasan niya ang sarili niya. Sinong gagawa?
Holy Spirit.
Ang Diyos.
Ang Diyos.
Ngayon, dito lumilitaw, in the doctrine of regeneration, okay, sa katuruan na ang tao ay dapat na ipanganak na muli upang makapasok o makakita sa kaharian ng Diyos, lumilitaw dito, the work of the sovereign God. Magmula sa God the Father, second, yung application na gagawin ng banal na Espiritu, since na si Jesus Christ ang nagsasalita dyan, since na si Jesus Christ ang sabing niya, siya, kapag nangyari at naganap, na ang sa kanyang kamatayan ay matatapos na yung mga sacrifices, siya yung ultimate sacrifice, na siya yung tutubo sa kasalanan ng mga tao, yun ang application na gagawin ng banal na Espiritu. Nakatayin yung the work of the triune God in the doctrine of regeneration. God the Father, from above, the work and the application of the Holy Spirit, ano yung i-apply niya? Yung kamatayan ni Jesus Christ. Why? Pagkatapos ng John chapter 3, anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, verily, verily, I say unto thee, we speak that we do not know and testify that we have seen, and you receive not our witness. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Kausap niya si Nicodemus. And no man hath ascended to heaven, but he that came down from heaven, na tumutukoy kay Jesus Christ, the Son of Man, which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Diba? Yun ay tumutukoy kay Kristo. The Son of Man will be lifted up. Why? Ipako sa krus. Kaya sabi niya doon, in John chapter 3, in verse 15, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Nakatamo yun yung context na John chapter 3 na dapat ipanganak na muli sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, na tumutukoy din na kung ang banal na Espiritu ang maghuhugas, ano ang i-apply niya? I-apply niya yung kamatayan ni Jesus Christ. Pagkat sabi rito, in John chapter 3, in verse 16, for God so loved the world that He gave His begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. So magkakaroon ka na walang hanggang buhay. So ano ang i-apply ng banal na Espiritu? ang kamatayan ni Jesus Christ para magkaroon ng pagkabuhay na magmuli. Di ba? So, number one makikita natin doon is total depravity. Hindi magagawa ng tao na maka, wala siyang ability, walang kakayahan, ang by nature, ang naang tao ay makapasok o makita niya ang kaharian ng Diyos. Number two, the sovereignty of God or the sovereignty of the triune God. Magmula doon sa God the Father, the application of Christ's death by the Holy Spirit.
By the Holy Spirit.
Yung tatlong yun. Ngayon, tingnan natin at ipagpatuloy natin na sabi ni Jesus Christ doon sa mga nalalabi pang mga talata. Sabi, ano sabi ni Jesus Christ? That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is spirit.
Kaya, anak sa laman ay laman.
Wag kang mamangha. Wag kang magulumihanan. Wag kang magulat.
Pagliwanag yun.
Do not, ang salita yung ginamit yun, do not be marvel. Marvel not. Don't wonder.
Wondering.
Okay?
Sabi
niya, marvel not that I said unto thee, you must be born again. Tapos sasabi niya sa verse 8, the wind bloweth where it listeth, and you hear the sound thereof, but cannot tell when it cometh and whether it goeth. So is everyone that is born of the Spirit, the sovereignty of God. Ngayon, bakit ginamit ni Jesus Christ at ginamit niya yung illustration ng hangin?
Hangin? Wind, ha?
Makokontrol ba natin ang hangin?
Hindi.
Pwede ko bang ipag-pray na ang Chinook wind dito sa Alberta ay umihip sa bandang Tuesday, bandang 9 o'clock from west, siya ay ihip ng mga bandang ng may lakas na 130 km/h?
No.
Na papanalangin ko ganun mangyayari. At magaganap. So, makokontrol ba natin ang wind? Makokontrol ba natin ang hangin? Di ba?
Hindi
natin magagawa yun. Ang lumilitaw dyan is the sovereignty of the work of the Holy Spirit. Anong sabi niyan? Ha? It's a verse 8. The wind blow where it listed. You can hear the sound, but you cannot tell when it cometh. So, malalaman mo lang na umiihip ang hangin kasi naririnig mo. Yeah? Sovereignty of the work of the Holy Spirit. Number one, the invisibility of the work of the Holy Spirit. Kung titingnan natin John chapter 3, meron akong notes dito. Matthew, Mark. Titingnan natin dito sa John chapter 3. Tingnan natin. Meron akong maliit na note dito. Nakita niyo? Ano? Number one, the invisibility of the work of the Holy Spirit. Hindi natin makikita, pero maririnig natin.
Mararamdaman
mo. Okay? Number two, the irresistibility of the work of the Holy Spirit. Hindi, ano yun? Mga notes ko lang dun sa Bible. Irresistibility. Irresistible. So, the grace of God is irresistible. Hindi mo makokontrol, hindi mo mariresist, hindi mo, walang magagawa ang tao kapag gumawa. Ha? Hindi mo matatanggihan. Irresistible. Kapag ang biyaya ng Diyos ay nai-apply sa isang tao na marumi sa kanyang harapan at nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng paggabay at paggawa ng Holy Spirit, hindi mo matatanggihan ito. Ito ay magkakaroon ng bunga. Okay? The necessity of fruits. 'Yo, magkakaroon ng bunga. 'Yo. Kung ang dito sa talatang verse sa talatang 8, okay? Sa verse 8. O sa context ng magmula sa talatang 3, okay? Makita natin ihalin tulad natin ang isang puno. Kung ang nature ng tao sa harapan ng Diyos ay patay, titignan natin ang puno, ang isang puno, patay.
Mm-hmm.
Walang hangin. Hindi gumagalaw eh. Walang hangin, di ba? So patay, ganyan. Ang mga branches, may mga dahon niya. Pag tinignan mo, hindi gumagalaw. Hindi naihip ang hangin, patay. Yan ang nature ng tao. Patay sa harapan ng Diyos, spiritually. Gumawa ang Holy Spirit. Umihip ang hangin. Naggalawan ang mga dahon, naggalawan ang mga branches. Anong nasabi mo? Ano nangyari?
May hangin.
Hindi, mayroong pagbabago. Doon sa puno,
gumalaw.
Na dati ay patay, hindi gumagalaw. Ngayon ay nagagalawan, nagkakaroon ng sigla, nagkakaroon ng mga
movement.
Nagsasayaw ang mga dahon.
Shake.
Okay? Nagagalawan.
May life.
Yeah? May buhay. Mm-hmm. Parang ang isang puno na hindi gumagalaw ay, na dati ay patay, and ngayon ay may buhay. Ano ibig sabihin na? May changes. Merong pagbabago. Na dati ay patay siya. Sabihin natin, dati ay wala siyang kagustuhan na umaten ng Bible study. Walang kagustuhan na umaten ng church. Di ba? Nung nagsimula ng banal na espiritu ay gumawa at nagkaroon ng buhay, nalinisan siya sa pamagitan ng paggawa ng banal na espiritu. Anong mga pagbabago? Ano ang mga bunga na masasabi mo na siya ay ipinanganak na muli? Merong changes sa kanyang buhay.
Interesado na siya umatay ng Bible study, ng prayer meeting, magbasa ng Bible.
Hindi lamang yan.
Maray pa. Pagsamba ng linggo.
Irresistible na.
Kung, kung sa halimbawa, yung mga dati natin ginagawa, let's say, kasalanan or...
Balik ulit.
Ha?
Ginagawa muli.
Yeah. So, maraming application na makukuha natin dito sa doctrine of regeneration and the work of the Holy Spirit.